Dyma Rhian Green yn darllen ar gyfer Han Roxanne Thomas. Wel, y fi jyst yn meddwl am byth. Ti byth yn meddwl am hynny? Am byth, I mean, really am byth. Cys os bydden ni'n byw am byth, so ti'n credu bod na'n crazy. Pan fi'n meddwl amdano fe, bydde dim dydd na nos, dim clociau, dim gwyliau nag ysgol, just popeth rhin peth drwy'r amser, a bydde fe byth yn gorffen. Byth. Pan fi'n really meddwl amdano fe, fi'n teimlo'n really sal.